Папа наведае 13 верасня мемарыял у гонар воінаў, якія загінулі ў паўночна-італьянскім горадзе Фальяна-Рэдзі-Пулія. Там праходзіла лінія фронту падчас першай сусветнай вайны. Папа наведае помнік у горадзе Гёрц на мяжы са Славеніяй, узначаліць там святую імшу і памоліцца на могілках для аўстрыйскіх і венгерскіх салдат, паведаміў арцыбіскуп Гёрца Карла Рэдаэлі. Ён дадаў, што візіт будзе доўжыцца ўсяго некалькі гадзін. У Фальяна-Рэдзі-Пулія знаходзіцца мемарыял у гонар загінулых там падчас кровапралітных баёў 100 тысяч салдат. На гэтай тэрыторыі змагаліся адзін супраць другога італьянскія і аўстра-венгерскія войскі. Пасля ўступлення Італіі ў вайну ў 1915 годзе тут прайшло 12 буйных бітваў, вынікам якіх сталі сотні тысяч забітых і параненых. Папа Францішак некалькі тыдняў таму выказаў жаданне правесці малітву адным з мемарыялаў за загінулых ва ўсіх войнах. У мінулую нядзелю святы Отец нагадаў аб гадавіне пачатку першай сусветнай вайны, яе мільёнах ахвяр і разбурэннях. Ён спаслаўся на словы свайго папярэдніка Бенедыкта XVI, які назваў гэты канфлікт бессэнсоўнай бойняй, што пасля 4 доўгіх гадоў скончылася зыбкім мірам. Францішак выказаў надзею, што, памятаючы гэту трагічную падзею, свет не будзе паўтараць памылкі мінулага, прыме ўрокі гісторыі і будзе спрыяць мірнаму і мужнаму дыялогу.